Nisselmilkom jinas li mbuħa ġernil għakom mal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċineċena. Illum għanna program interessanti għalikom fej bħassoltu permezz tal-mistidna residenti tal-program Dr. Gloria Lauri Lucente inkomplu il-mawra tagħna fid-dinja tal-ċinematografija. Illum għan itkellmu fuq film fuq Goodfellas ta' Martin Scorsese, film tal-1909. Gloria, film ibbażat fuq ktieb u storja vera. Xi kelmtejn fuq dan il-ktieb?
Iva, il-film ta' Martin Scorsese huwa bbażat fuq bestseller ta' Nicholas Pileggi tal-1985 jismu Life, anzi Wise Guy, Life in a Mafia Family. Issa, f'dan il-ktieb nintaqgħu mal-gangster Henry Hill illi jiddeċidi illi jibda jagħti evidenza lill-pulizija u li jidħol ġo Federal Witness Program għax jinduna li ma jistax jiddifendi lilu innifsu kontra l-evidenza li qed tiġi akkumulata kontrih ġo l-każ ta' traffikar ta' narkotiċi. Jiġifieri Henry Hill pratikament jagħmel dak li jissejjaħ plea bargaining. Jiddeċidi jagħti l-informazzjoni lill-gvern Amerikan u in exchange ikollu il-protezzjoni appuntu ġo Federal Witness Program. Issa, Henry Hill induna illi l-istorja tiegħu setgħet iġiblu ħafna flus. U allura permezz tal-avukat tiegħu ikkuntatta il-kittieb u l-investigative reporter Nicholas Pileggi u Pileggi beda jikteb l-istorja tal-ħajja ta' Henry Hill. Jiġifieri il-ktieb Wise Guy hija appuntu l-istorja ta' Henry Hill. L-istorja tiegħu appuntu fid-dinja tal-kriminalità organizzata. Issa, Pileggi għala interessaħ daqshekk Henry Hill. Għala ħoss illi huwa minjera dan Henry Hill. Appuntu mħabba il-prospettiva ta' Henry Hill. Bħala mobster fid-dinja ta' organized crime. Jiġifieri kellu il-prospettiva jew il-point of view ta' xi ħadd illi ġi aċċettat fil-familja tal-kriminalità organizzata. Imma fl-istess ħin Henry Hill peress illi kien nofsu Irlandiż u nofsu Taljan, ma kienx kompletament Taljan, baqa' ukoll speċi ta' outsider, ma kienx aċċettat totalment. Jiġifieri kellu prospettiva biex ngħidu hekk dubbliċi ta' outsider u ta' insider. U fuq dan il-kittieb, fuq dan il-romanz ta' Pileggi, Martin Scorsese mbagħad jibbaża il-film tiegħu.
Gloria, ir-rapport bejn il-ktieb Wise Guy ta' Nicholas Pileggi u l-film Goodfellas ta' Martin Scorsese kif jinbidel u x'jibqa' l-istess?
Aħna silejn kemm il-darba fil-programmi tagħna għamilna riferimenti għal traspożizzjonijiet ta' kodba fuq l-iskrin u dejjem nitkellmu fuq il-proċess illi jgħaddi minnu ktieb meta jiġi it-trasformat minn xogħol miktub għal xogħol audio viżiv u dejjem ikun hemm proċess ta' eliminazzjoni imma kif ukoll eliminazzjoni pereżempju ta' personaġġi ta' dettalji u jkun hemm dak li jissejjaħ ukoll addizzjoni jiżdiedu ċerti elementi. Issa, f'dan il-ktieb Scorsese x'jinteressah jittrasponi fuq l-iskrin. Scorsese innifsu jgħid illi it-trik kien jelimina kemm jista' jkun fatti illi m'għandhomx x'jaqsmu mad-dinja tal-kriminalità organizzata. Jiġifieri ma jinteressahx lill-Scorsese dak kollu illi Henry Hill għamel f'ħajtu illi m'għandhomx jaqsmu appuntu mal-kriminalità. Pereżempju fil-ktieb għandna d-deskrizzjoni ta' Henry Hill meta jsir partiġi arwolat fl-eżerċitu, jew inkella l-isforzi ta' Henry Hill biex iġib housekeeper minn Haiti. Dawn huma affarijiet li l-Scorsese ma jinteressawx. L-unika ħaġa illi l-Scorsese tinteressa hija appuntu il-maneuvering ġod-dinja tal-kriminalità organizzata, jiġifieri il-modus operandi f'din id-dinja ta' crime. Jiġifieri illi għanna u għanna ħafna kompressjoni ta' fatturi esterjuri illi m'għandhomx jaqsmu mad-dinja tal-kriminalità. Imma fejn għanna appuntu deskrizzjoni ta' il-rapporti bejn il-gangsters u anki il-rapporti ta' dawn il-gangsters man-nisa tagħhom, dawk Scorsese iżommhom fil-film tiegħu.
Gloria, mill-li qed tgħid huwa differenti mill-Godfather.
Ija dan huwa ferm differenti mill-Godfather għaliex fil-Godfather trilogy kif għadna appuntu kif tkellimna fuq żewġ programmi ta' ċineċena illi ddedikajna fuq il-films ta' Francis Ford Coppola, għandna atmosfera mitika, jiġifieri għandna is-saga tal-familja Corleone illi tiġi iffiltrata permezz ta' din l-atmosfera mitika, kollox jiġi romantiċizzat, għandna traġedja griga kif għadna ta' proporzjonijiet epiċi. Minn flok hawnhekk fil-film ta' Scorsese għandna element qawwi ta' realizmu u anki ta' deromantiċizzazzjoni. Scorsese innifsu jgħid illi s-saga tal-familja Corleone ta' Coppola hija poezija epika. Imma fil-film tiegħu Scorsese qed jipprova jagħmel xi ħaġa totalment differenti. Qed jurina lil Henry Hill fil-kwotidjanità jiġifieri fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Ħajja ħafna drabi wkoll monotona, ikun qed jistenna sakemm ma jagħmlu xi delitt illi jġibilhom il-flus, jiġifieri pratikament hawn m'għandna l-ebda atmosfera romantiċizzata imm'għandna atmosfera realistika b'ton anki ironiku u ħafna drabi wkoll parodiku. Ma l-iktar jiena naħseb għandna ħafna black humor. Nitħu imma fl-istess ħin nitħu anki lejn l-affarijiet traġiċi.
Gloria, Martin Scorsese f'dan il-film però ġi influenzat minn xi reġista jew film ieħor?
Iva, Martin Scorsese f'dan il-film ġi influenzat ħafna mill-film Jules et Jim ta' François Truffaut tal-1961. Għala, anki teknikament, jien qed nitkellem iktar fuq it-teknika għaliex Jules et Jim huwa parti, jagħmel parti ta' dak il-korrent ċinematografiku jissejjaħ il-French New Wave jew il-Nouvelle Vague. Għala Scorsese jammira ħafna dan il-film seminali ta' François Truffaut. Jammira ħafna u anki jimita, japropja u jitrasforma ovvjament it-teknika tal-voice-over narration. U anki jimita wkoll it-teknika tal-freeze frame. Jiġifieri, Scorsese jara kif tintuża il-freeze frame ġo dan il-film u anki ġo films oħra Franċiżi u anki il-voice-over narration. U dawn iż-żewġ elementi huma elementi huma il-pilastri tekniċi wkoll tal-film tiegħu Goodfellas.
Gloria, semmejt il-voice over bħala teknika li iħob juża Scorsese. Xi kemm tgħin fil-fatt fuq il-voice over?
Aħna meta jkollna il-voice over, x'irridu ngħidu eżattament bil-voice over? Il-voice over ħafna drabi narawha jew anzi nisimgħuha fl-spots pubbliċitarji biex ngħidu hekk, meta jkollna vuċi jew kummentarju illi ġejja minn fonti li ma tidirx fuq l-screen, jiġifieri an off-screen source. Issa, f'dan il-każ aħna naraw il-Henry Hill, ma mhux biss il-Henry Hill, anki il-mara tiegħu Karen, ikunu qegħdin jikkummentaw fuq l-avvenimenti kif qegħdin jiġu żvolti fi kliem ieħor ikonna l-voice-over narration il-kummentarju ta' Henry Hill għala juża din it-teknika Scorsese. Juża għaliex hija f'ċertu sens l-ekwivalenti ċinematografiku anki tal-first person narration, imma wkoll nistgħu nsejħula din it-teknika anki f'ċerti istanza bħala l-ekwivalenti ta' third person omniscient narration f'liema sens. Henry Hill jikkummenta fuq il-ħsibijiet tiegħu innifsu fi kliem ieħor permezz tal-voice-over jgħidilna dak illi qed jaħseb. Jgħidilna dak illi jattirah f'din id-dinja ta' kriminalità. Jgħidilna r-reazzjoni tiegħu għal dak illi qed jiġri, jiġifieri għandna speċi ta' kummentarju fuq l-emozzjonijiet jew l-ħsibijiet tiegħu. Mill-bidu sal-aħħar moment ta' dan il-film, fl-aħħar moment, fil-momenti konklużivi, għandna lil-Henry Hill illi qed jikkummenta li pratikament tilef kollox għaliex daħal appuntu f'din il-Federal Witness Protection Program.
Gloria, tħobb titkellem ukoll fuq l-istruttura tal-film. F'dan il-film x'tip ta' struttura insibu?
Dan huwa struttura f'dan il-film għandna struttura mhux lineari, m'għandniex konsekwenzjalità kronoloġika jew lineari, sa frattant fl-opening tal-film, aħna allor ma nifhmux eżattament x'qed jiġri, il-film jibda f'mod pjuttost violenti bil-qtil ta' raġel illi huwa mitfuħ ġottrank ta' karozza u nitaqgħu ma' dawn it-tliet personaġġi Jimmy, Tommy u appuntu Henry Hill. Mbagħad aħna nsiru nafu min hu dan ir-raġel illi qatlu dawn it-tliet gangsters xi 50 minuta wara li jkun ġa beda il-film. Jiġifieri m'għandniex proċediment kronoloġiku lineari. Dak li qed jipprova jagħmel Scorsese u kif jgħid Scorsese innifsu qed jipprova itina kważi kważi l-prospettiva anki ta' dokumentarju. Isu għandna dokumentarju fuq il-ħajja tal-kriminalità organizzata.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm ċineċena fuq Campus FM 103.7 flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-missidna residenti tal-programm Dr. Gloria Lauri Lucente illum qed nitkellmu fuq il-film Goodfellas ta' Martin Scorsese tal-1990. Gloria, xi ħaġa dwar l-ewwel xeni tal-film Goodfellas?
Iva, Selena, aħna ġa għamilna riferiment għall-ewwel xeni tal-film. L-ewwel xeni huma pjuttost violenti appuntu għaliex naraw il-Henry, il-Tommy u lil-Jimmy illi jagħtu daqqitta sikkina mbagħad jisparaw lill-raġel li tefgħu fit-trank tal-karozza tagħhom u nsiru nafu iktar tard li dan ir-raġel kien gangster ieħor jismu Billy Betts. Issa huwa interessanti illi f'dawn ix-xeni inizjali ġa nistgħu naraw it-teknika illi juża Scorsese f'dan il-film, pereżempju għanna il-voice-over narration ta' Henry Hill. Jiġifieri ġa nafu li din hija l-istorja illi ħadd tiġi iffiltrata primarjament mill-point of view jew mill-prospettiva ta' Henry Hill. Mbagħad għanna l-ewwel freeze frame, l-ewwel freeze frame hi appuntu il-frame tiġi iffriżjata biex ngħidu hekk fuq Henry Hill. Meta ngħidu freeze frame eżattament x'qed ngħidu. Irridu niftakru illi f'kull sekonda jiġu ipproiettati fuq l-iscreen 24 frames. Jiġifieri hawnhekk għandna ripetizzjoni ta' l-istess frame appuntu biex jiffokalizza moment drammatiku. U għanna ukoll l-użu tal-kulur. Il-kulur aħmar f'mod deliberatament stilizzat u artifiċjali. Pratikament dan wara kollox huwa Scorsese illi jħobb ħafna ukoll ir-restawr tal-kuluri fil-films. Per eżempju, wieħed mill-films illi Scorsese kien mhux kien anzi iħobb ħafna huwa l-Wizard of Oz, anke meta ġie r-restawrat tiegħu bil-kuluri oriġinali tiegħu. Jiġifieri hawnhekk għandna ukoll ċertu cinematic lushness biex ngħidu hekk ċertu stilizzazzjoni ukoll kromatika permezz ta' dan il-kulur violenti aħmar.
Gloria, xi ħaġa dwar in-nisa f'din id-dinja ddominata mill-irġiel f'Goodfellas.
Hawnhekk huwa interessanti nagħmlu paragun mal-univers femminili kif jiġi rrappreżentat fit-trilogy The Godfather ta' Francis Ford Coppola. Trilogy l-ewwel żewġ films huma ovvjament bbażati kif għadna fil-programmi l-oħra ta' ċineċena bbażati appuntu fuq il-ktieb ta' Mario Puzo. Mela, jekk aħna inqablu dawn iż-żewġ universi femminili, nindunaw kemm huma universi ferm differenti. Għala. Fil-triloġija ta' Coppola, in-nisa huma totalment esklużi mid-dinja maskili tal-kriminalità organizzata u għandna dikotomija bejn dak li huwa maskili u dak li huwa femminili, distinzjoni netta u qawwija. F'din id-dinja ta' Scorsese, xorta hemm dik id-dikotomija, wara kollox Karen, il-mara ta' Henry, tispjega, tiddefinixxi din id-dinja fejn il-mobster għandu żewġ familji, il-familja bioloġika u mbagħad il-familja mafjuża. Imma fil-film ta' Scorsese nistgħu naraw illi din id-dikotomija ma tibqax definita f'mod daqshekk ċar għala. Għaliex in-nisa jipparteċipaw ukoll fl-attività kriminali tal-irġiel tagħhom, sa frattant Karen l-ewwel darba illi biex ngħidu hekk tiġi introdotta għad-dinja tal-kriminalità ta' Henry Hill meta tkun, meta Henry jagħti xeba b'daqqa ta' revolver lin-neighbor tagħha illi ipprova jaggrediha sesswalment u jiżomm dan ir-revolver bid-dem u tħoss ċertu eżilerazzjoni. Ma nistgħux nimmaġinaw xi ħaġa bħal din fil-film, fit-trilogy anzi ta' Francis Ford Coppola. Jiġifieri din hija dinja fejn iva hemm dikotomija bejn il-maskili u l-femminili, ma dikotomija dejjem qed tonqos għaliex in-nisa jipparteċipaw ukoll f'mod iktar limitat fil-kriminalità organizzata. Jaħbu per eżempju l-armi tal-irġiel tagħhom u anki jipparteċipaw ukoll fid-drug dealing tal-irġiel tagħhom. Irridu niftakru li din hija dinja perversa. Din hija dinja Scorsese jurina bla ma jagħmel l-ebda kumment moraleggianti. Kif din id-dinja pratikament hija dinja perversa, fantażiji kollha kemm huma nevrotiċi patoloġiċi.
Gloria, mingħajr ovvjament ma niżvelaw kollox, xi ħaġa dwar l-ending tal-film?
Hawnhekk imma se jkolli niżvela xi ħaġa, Silejn, għaliex dan huwa wieħed mill-iktar endings illi jaffaxxinani fl-istudji tiegħi tal-films fuq il-kriminalità organizzata. Għala, għaliex naraw l-Henry Hill illi issa huwa parti mill-Federal Witness Protection program. Owi għat ħajja normali, ġo suburban area fl-Amerika ma nafux eżattament fejn, madux jiġifri maċ għandu access għal-flus u għal-poter illi kellu qabel għal xu qed jistaħba ovvjament u għamel plea bargain mal-gvern u allura bil-forsi li jistaħba x'inkella biex ipattwilu ovvjament il-gangsters l-oħra joqtluh. Jiġifieri naraw il-Henry Hill qed jgħidilna illi issa tilef kollox sar irregular schnuck. Jgħid jiġifieri sar irregular nobody, sar bniedem kwalunkwi, kwalunkwi. U aħna naħsbu illi l-film sa jispiċċa appuntu bil-voice-over narration ta' Henry Hill li qed jgħidilna lil ħajtu spiċċat. Imma f'daqqa waħda naraw immaġini ta' Tommy interpretat minn Joe Pesci, illi fil-film ġi maqtul. Imma naraw il-Tommy donnu jerġa' jiġi risuscitat u qed jispara u jispara lejna. Din l-immaġni kif nistgħu ninterpretawha, jien naħseb li nistgħu nagħtu żewġ interpretazzjonijiet għal din l-immaġni konklużiva, minnaħa in terms of plot, jiġifieri bħala storja, aħna nafu illi Tommy ġi maqtul għala għaliex qatel made man, dak li fil-kriminalità organizzata jissejjaħ made man bla ma saqsa il-permess tal-bosses tiegħu. Jiġifieri aħna nafu li fl-istorja Tommy ġi maqtul. Jiġifieri f'mod letterali, imma f'mod simboliku, Scorsese naħseb jiena qed jgħidilna illi din it-tip ta' violenza tista' tiġi repressa, imma at any given moment inaspettatament din it-tip ta' violenza tista' terġa' tisplodi. Jiġifieri jiena naħseb illi dan huwa ending ambigwu illi nistgħu nagħtu żewġ tipi ta' interpretazzjoni.
Hemm xi xena partikolari li interessatek ovvjament mill-lat tekniku?
Hemm qabda xeni dan huwa film verament importanti ta' Scorsese, jiena naħseb li jibqa' il-kapolavur ta' Scorsese. Hemm xena jiena li partikolarment toġobni meta Henry Hill jieħu il-girlfriend tiegħu kien qed ma' żewġitux lil Karen fil-Copacabana Club. U hawnhekk naraw kif Martin Scorsese juża l-Steadicam biex isegwi il-moviment ta' Karen u Henry Hill. Jiġifieri għandna il-virtuożiżmu tal-camera movement illi issegwi lil Henry Hill illi qed juri lil Karen kemm għandu pożizzjoni privileġġjata f'din il-Copacabana Club għala għaliex hu jgħaddi minn entrance mill-kċina jitla fuq u mbagħad appena jasal fuq f'dan il-klabb esklużiv fejn kien ferm diffiċli jkollok pożizzjoni ħdejn il-kantanti x'jagħmel huma addirittura l-waiters jiġibulu mejda apposta għalih. Jiġifieri għandna ċertu virtuożiżmu ċinematografiku li jiġi espress permezz ta' l-Steadicam f'din il-famuża xena tal-Copacabana Club.
L-importanza tal-mużika f'Goodfellas.
L-importanza tal-mużika mhux biss silejn f'Goodfellas, immanki fit-triloġija biex ngħidu hekk mhux uffiċjali fuq il-kriminalità organizzata ta' Martin Scorsese, jiġifieri f'Mean Streets, Goodfellas u Casino, f'dawn it-tliet films ma jintużax skor miktuba appositament għal dan il-film, imma jintużaw il-kanzunetti ta' dak iż-żmien. Jiġifieri qisu qed juża period pieces mużikali biex ngħidu hekk, appuntu biex itina il-flavor ta' dawk iż-żminijiet.
Tissuġġerih lis-semija tagħna Gloria.
Silejn dan huwa indubjament wieħed mill-aktar films importanti appuntu fuq il-kriminalità organizzata Amerikana. Imma huwa importanti appuntu imħabba it-teknika ċinematografika illi tintuża u anki l-ironija. Scorsese għandu talent enormi biex jurina din il-ħajja wara kollox ferm traġika tal-gangster, għaliex il-gangster huwa wara kollox figura iżolata, dejjem huwa target biex jiġi maqtul. Imma jirnexxilu itinna dak li jissejjaħ meskolanza, pjuttost aniżi biex ngħidu hekk skomda ta' traġedja u komiċità, ta' ironija wkoll u black humor. U jiena naħseb li Scorsese verament huwa maestro appuntu biex dinna din it-taħlita ta' elementi antitetiċi. Traġedja, komiċità, ironija appuntu u anki ċertu element ta' sarkazmu u black humor. Imma qatt ma hu moraleġġanti. Dik hija interessanti u qed jurina din il-ħajja bil-perverżjoni taħħa, bl-iskizofrenija taħħa u bil-patoloġija taħħa bla ma jagħmel l-ebda kumment moraleġġanti.
U bekk ġejna fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena nisperaw li ħadtu gost b'dak li ħejjejnilkom illum għalhekk nistednukom li tagħmlu appuntament magħna għalbħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna mill-istudio sa' Campus FM Slejn Buħaġġar flimkien ma' Dr. Gloria Lawri Luċente insalmulkom.